Melko hikisen päivän jälkeen, kun olemme ajaneet koko päivän Troijasta etelään Aleksandria Troaksen ja Neandrian kautta, olemme saapuneet nyt illan jo pimennettyä Assokseen, rantahotelliin, ja tässä hotellin ikkunasta katselemme Egean merelle, jossa kalastusveneiden valoja tuolla näkyy pyydyksiä laskemassa. Ja kauempana on kai tuon Lesboksen saaren valojako nuo ovat, Aaro?
Joo, se on Lesboksen saari, se kuuluu Kreikkaan ja se on ollut yksi merkittäviä kulttuurikeskuksia tällä alueella. Assoshan on tavallaan sen lauttaranta täällä mantereen puolella.
Mutta parin päivän oleilu Troijan seudulla ja Troijan sankareiden parissa, se innoittaa meitä nyt vielä ennen illalliselle menoa puhumaan yhdestä Homeroksen sankarista, nimittäin Odysseuksesta ja Odysseuksen retkistä. Homeroksen teoksista nimenomaan Odysseia ja sen sankari Odysseushan on kiehtonut eurooppalaisten mieliä halki vuosisatojen, vuosituhanten. Siitä on tehty elokuvia, näytelmiä, ties mitä.
Niin, se tarina on ajaton. Se kiehtoo ihan riippumatta siitä, että minä aikana sitä luetaan.
Retkiä miehen kekseliään, runo neito, sä kerro, kauan harhaileen pyhän Troijan kaatama tiellä. Näinhän Otto Mannisen suomentamana alkaa Homeroksen teos Odysseia. On kyse siis kekseliään miehen retkistä. Ja Pentti Saarikosken myöhemmin proosamuotoon kääntämän Odysseian alku kuuluu vastaavasti: kerro minulle, runotar, älykkäästä miehestä, joka harhaili kauan hävitettyään Troijan pyhän kaupungin. Jos aletaan ihan näistä alkusäkeistä, niin minkälaisia ajatuksia niistä päällimmäisenä tulee mieleesi?
No ainakin se, että täytyy tehdä selvä ero viisaan ja kekseliän välille. Viisas ihminen ei olisi joutunut kaikkiin niihin vaikeuksiin, mihin Odysseus joutui ja sitten kekseliäisyydellään joutui selviämään niistä. Hänhän onnistui tuhoamaan matkan varren paikkakuntia, koko 12 laivan laivastonsa, kaikki 600 miestään, koko sotasaaliinsa ja tuho oli siis aivan perusteellinen. Lisäksi hän sai lukuisia lapsia harharetkiensä aikana ja hän oli siis kelvoton aviomieskin. Tällaisesta miehestä me puhutaan.
Joo, ei kuulosta kovin älykkäältä ja ainakaan viisaalta. Odysseukseenhan liitetään runoissa sellaisia määreitä, siis kuin älykäs, se todetaan moneen kertaan, kekseliäs, neuvokas, juonikas, peloton, sisukas ja jumalainen. Aletaan sitten tarkastella Odysseian sisältöä ja sehän alkaa teos samanlaisessa toimettomuuden tilassa kuin Iilias, kun Iiliaksen alussa on kulumassa 10. vuosi Troijan sodan alkamisesta, niin Odysseiassa on kulumassa 10. vuosi Troijan valloituksesta ja sodan lopusta.
Joo, Odysseuksen poika, joka syntyi silloin, kun hän lähti matkaan, on nyt parikymmentä vuotiasta Telemakkos. Tällä hetkellä Odysseus on Kalypson saaressa. Kaunis Kalypso, Atlaksen tytär, jumalolento, halusi kovasti saada Odysseukseen miehekseen. Ja sitten symmetrisesti samaan aikaan Odysseuksen omaa vaimoa Penelopea kosi joukko röyhkeitä kosioita, jotka miehittää hänen palatsiaan ja syö sen kaikki ruokavarat ja juo viinit. Mutta onko ne oikeasti kosioita? Jos nyt ajatellaan Odysseuksen asemaa, hän on saanut koottua 12 mustaa laivaa. Varmaankaan hän ei kaikkia omista itse, vaan siellä on sijoitustoimintaa, osakkuussijoituksia, jotka on siis sijoitukset tehty voiton toivossa, sotasaaliin toivossa. Eikä ainakaan sijoituksia tehtäessä ole ajateltu, että siis kaikki laivat menetetään, koko sotasaalis menetetään ja jokainen mies menetetään.
Niinpä.
Voi hyvin kuvitella, että alkeellisessakin taloudessa tällaiset asiat olisi aiheuttanut sen, että nämä asianomaiset olisi tullut vaatimaan omaansa pois. Eli Odysseuksen omaisuudesta samankokoiset lohkot siirretyksi itse kullekin laivan osakkaalle.
Kun arkipäiväisesti ajattelemme tuota tilannetta, niin olet sillä kannalla, että ne on pikemminkin omaisuutensa takaisin vaatioita nämä kosijat Odysseuksen kotona. Ulos mittaajia tavallaan, eikä kosijoita.
Niin, ja jos tilanne on tämän kaltainen, niin silloin oikeus on heidän puolellaan ja ymmärtää hyvin heidän niin kuin ällistyksensä, kun heitä ei ymmärretä. Nyt jos katsotaan antiikista omaisuuden käsitettä, niin siihenhän kuuluu myöskin lapset, orjat ja vaimot omaisuuden osina, niin että jos Penelopeakin haluttiin viedä pois sieltä Odysseuksen palatsista, niin syynä saattaa olla tämä, että hänet laskettiin niin ja niin monen kamelin arvoiseksi omaisuudeksi.
Aivan. No mennään sitten Odysseuksen retkiin. Siitä, mitä noiden kuluneiden 9 vuoden aikana, siis Odysseuksen kotimatkalla, on siihen mennessä tapahtunut hänen lähdettyään Troijasta, saa myöhemmin aika tiiviin kuvauksen teoksen 9. laulusta eteenpäin. Odysseus itse kertoo matkastaan ollessaan Alkinoon vieraana. Niin miten Odysseuksen kotimatka Troijasta lähdettyä oli sujunut, Aaro Söderlund?
Niin ensin tästä, että missä hän oli, kun hän oli Alkinoon vieraana. Se siis oli viimeinen etappi ennen hänen kotiinpaluutaan. Juuri viimeiset hetket ennen kotiinpaluuta oli käsillä. Ja siellä hän siis kertoi seuraavaa. Tarina alkaa Troijasta, jossa Odysseus on aivan innoissaan siitä, että Troijan sota oltiin saatu lopetettua hänen keksimillään sotajuonilla. Ja hän on aivan hybriksen partaalla ja kiittää itseään tilanteesta. Sanoin, että koko maailma puhuu sotajuonesta, niin maineeni yltää taivaisiin. Ja sitten hän nimittelee, maistelee sellaista nimeä itselleen kuin kaupunkien valloittaja Odysseus ja eläytyy tilanteeseen hyvin voimakkaasti. Ja samalla hän tulee unohtaneeksi ne jumalat, jotka häntä oli auttanut Troijan sodassa, erityisesti Poseidon, hevosten, maanjäristyksen ja meren jumala. Ja tästä aiheutuu sitten välirikko Poseidonin ja Odysseuksen välillä. Ensin Troijan rannassa pakattiin 12 mustakylkistä laivaa ääriä myöten täyteen ryöstösaalista, arvotavaraa, orjia ja muuta. Ja sen jälkeen lähdettiinkin purjehtimaan varsin yllättävään suuntaan. Lähdettiin pohjoiseen, tuonne Egeanmeren pohjoisrannikolle Traakiaan. Ilmeisesti laivat oli niin täys, että avomerireittejä ei tässä yhteydessä haluttu käyttää, vaan tosiaan rantoja myöten lähdettiin kotiin hiipimään.
Joo.
No, matkan varrelle osui sitten Kikonien maa ja siellä...
Se on Traakkiassa.
Se on varmaankin ensimmäinen pysäkki, minne he pääsivät, noin 100 kilometriä Troijasta pohjoiseen. Alueella, joka on erittäin kuuluisa vahvasta viinistään. Vieläkin Tasossaarella, juuri tämän paikkakunnan edustalla, niin valmistetaan erityistä mustaa viiniä. Ehkä se oli sen kaltaista, jota tuollakin sitten valmistettiin jo Odysseuksen aikana.
Senköhän muuten juotti Polyfemos Kykloopille.
Joo, kyllä se oli justiin tätä kikonilaisten viiniä. Mutta katsotaan, mitä siellä Kikonien kanssa oikein tapahtui. Tämä nimittäin ei mennyt ihan rauhallisesti. Odysseus siis ryöstää nämä kikonilaisten viinit ja pakenee liukkaasti kikonilaisten kaupungista, Ismaruksesta. Odysseus yrittää liukkaasti paeta rikospaikalta, mutta hänen oma miehistönsä alkaakin ryypätä jo ennen kuin ehdittiin pois sieltä ja pisti pystyyn rannalla sitten isot juhlat ja teurasti kikonilaisten lampaita ja karjaa, mikä tietenkin antoi kikonilaisille ajan valmistaa oikein kunnon vastaiskuja. Siinähän jokainen Odysseuksen laivallinen menetti osan miehistöstään jo heti kättelyssä, kännipäissään törttöilivät.
Ja näin sitten lähdettiin Kikonien maasta saaliin kanssa.
Kyllä, ja tultiin ihan onnellisesti koko Manner-Kreikan itäsyrjä, sen eteläisimpään kolkkaan, Malean niemimaan kärkeen saakka. Mutta sitten alkoi taas tapahtua. Pääosa kotimatkasta nyt siis oli jo takana ja Odysseus oli vain muutaman sadan kilometrin päässä kotoa tässä vaiheessa. Taseet oli plussan puolella tässä kohtaa. Kaikki laivat oli tallella vielä ja niin edelleen. Mutta yhä on olemassa sellainen sanonta, että kun purjehdit Malean niemimaan ohi, niin unohda kotisi. Kysymyksessä on siis Peloponnesoksen kaakkoinen niemimaa. Malean niemimaa. Ja juuri sen kohdalla, kun Odysseus oli purjehtimassa, niin hän menettikin sitten koko laivastonsa kontrollin. Hän antaa sellaisen meriselityksen, että kyllähän minä olisin päässyt omaan maahani aivan turvallisesti ja helposti, elleivät mainingit, merivirta ja pohjatuuli yhdessä, just kun olin purjehtimassa Malean ohi, olisi syrjäyttänyt minua reitiltäni ja painanut minut ajelehtimaan Kyytteran saaren ohitse etelään. Eli kyllä muuten, mutta kun ei.
Niin.
No 10. päivänä sitten ihmeellisellä tavalla koossa pysynyt laivasto-osasto saapui kirottojen tuulten ajamana lootuksen syöjien maahan. Ilmeisesti Kyren aikaan, siis Libyaan ilmeisestikin.
Niin, mitä luulisit laivan vauhdiksi? Se ehkä ei ollut kovin paljon enempi, mitä tuollaisten pienten kalastajaveneiden, joita tuossa nyt pimeässä liikkuu Egean merellä.
No, tätä on oikeastaan kokeiltu. Semmoinen tutkija kuin Tim Severin, joka on kuuluisa monesta meritestistään, niin rakennutti replikan tällaisesta myöhäisbronssikauden sotalaivasta ja pisti sen ajelehtimaan tuota samaa väliä. Ja sai nopeudeksi noin 2 solmua, joka tuottaisi juuri tämän 10 päivän matka-ajan sitten tuolta Malean niemimaalta.
Eli 4 kilometriä tunnissa.
Vähän vajaa.
Riskimies soutaa sitä vauhtia.
Kyllä, jo kävelyvauhtia, eli että se nyt kuulosta kovin hirveältä myrskyltä sitten enää. Tuosta pohjatuulesta sellainen vihainen päiviä kestävä pohjatuuli tunnetaan yhä Kreikassa. Sen nimi on Meltemi. Ja sen repimänä purjeet oli riekaleina ja miesten voimat aivan loppu. He siis oli joutunut pitämään sitä puikulamuotoista paattiaan soutamalla sellaisessa asennossa, ettei se olisi joutunut poikettain aaltoihin. Kun saavuttiin lootuksen syöjien maahan, niin Odysseus kertoo, kuinka he makasivat 2 päivää ja 2 yötä aivan loppuun ajettuina ja levottomuuden jäytäessä sydänalaa. Mutta sitten tilanne alkoikin korjaantua. Hunajaiset hedelmät saivat matkalaiset unohtamaan kotiin paluunsa. Tässä on keskeisessä roolissa tämä lootus, jota syötiin.
Joo.
Ja siitä on esitetty useammanlaisia arveluita, että mitä se voisi olla. Oliko kysymyksessä hassis, jujube, lootuslilja tai taateli tai ehkä oopiumunikko. Mutta ehkä kaikista todennäköisin löytyy tämän listan ulkopuolelta. Se voisi olla lootus edulis, eli syötävä lootus, joka ei ole lootus lainkaan, vaan se on palkokasvi. Mahdollisesti sama vanhan maailman palkokasvi, josta nälkäinen metsämies Esau ammoin möi esikoisoikeutensa kaksosveljelleen maanviljelijä Jaakobille, nälkä kun oli.
Kun yleisesti puhutaan Odysseuksen harharetkistä, niin eksyksissähän ne miehet eivät vieläkään kirjan tekstin mukaan olleet. Heidän ei ilmoiteta olleen eksyksissä.
Niin, tämä paikka, mihin joudutaan, kun pohjatuuli painaa sieltä Malean Niemimaalta etelään, niin se oli yksi eniten purjehdittuja reittejä antiikissa jo keskiseltä pronssiajalta alkaen. Että oltiin siis todella päätien varressa, eikä suinkaan missään eksyksissä tässä vaiheessa vielä. No niin, ja kun Kykloppien saareen tullaan, niin on esitetty, että se tietenkin olisi Kreeta, se Kykloppien saari. Eli nyt ollaan tulossa takaisin sinne Malean Niemimaalle jatkamaan matkaa siitä, mihin se jäi, kun tuuli ja myrsky painoi heidät pois reitiltään.
Miten kommentoisit tuota oloa Kykloppien luona?
Niin, sinne Poseidonin poikien, kykloppijättiläisten saareen mentiin ja teurastettiin 100 vuotta ja syötiin. Tähän liittyy sellainen juttu, että Kreetan saarella asuu vielä alkuperäinen villivuohi, laji Agrimi, joka ei ihmistä tunne ja sellaisena oli tavattoman helppoa saalista Odysseuksen porukoille, jos nyt Kreetasta ollenkaan on kysymys, niin kuin on ajateltu. Lisäksi voidaan todeta, että Kreetalla esimerkiksi etelärannan länsipäässä lähellä Sougiaa on yhä käytössä kivenlohkareilla suljettavia paimenten luolia, joista suurimpiin on mahtunut yli 1000 lammasta. Toisen maailmansodan aikanahan näitä käytettiin asekätkentään, eli niillä on yhä viime aikoihin asti ollut rooli. Ei siis mikään ihme, että Odysseus löysi tällaisesta paimenten luolasta juustoa ja lampaita ja karitsoja. Mutta ei myöskään ihme, että hän halusi sitten nähdä sen paimenen, joka kykeni liikuttamaan sitä jättiläismäistä ovikiveä. Kyklooppi on kummallinen sana. Sehän tarkoittaa pyöreä silmä. Eikä sisällä tietoa siitä, että kuinka monta silmää asianomaisella on. Sehän pitäisi olla monoptalmos, jos yksi silmä pitäisi sanoa. Eli pyöreä silmä. Tässä suhteessa Kreetan vuoriston paimenten kansanperinne tarjoaa mielenkiintoisen paralleelin. Siellä nimittäin ei kerrota yksisilmäisestä, vaan kolmisilmäisestä jättiläisestä tai jättiläislajista, Triamatees. Niillä oli kolmas silmä niskassa. Nämä oli julmia, sivistymättömiä ihmisiä, joille ihmisten tai jumalten lait ei merkinneet mitään. Ja ne nimenomaan eli vuorten korkeuksien luolissa. Ne myöskään eivät tunteneet viiniä. Eli tämä Kreetan ihan viime aikoihin saakka säilynyt tarinaperinne sopii hyvin yhteen Odysseian kanssa. Johtuuko se Odysseijasta vai johtuuko Odysseija näistä, niin se on taas sitten homeerinen kysymys. Avuksi otettiin tämä kikonilaisilta ryöstetty vahva viini, joka oli tuotu sinne niin kuin vieraanvaraisuuden osoitukseksi, vähän niin kuin sovitukseksi siitä, että niinkin paljon karjaa oli ehditty teurastaa ja syödä. Ja sitten humallutettu Polyfemos saatiin tunnetusti sokastuksi mastopuulla. Loittonevasta laivastaan Odysseus sitten pilkkasi Polyfemosta ja hänpä pelkän kuulon perusteella paiskasi järkäleitä. Osuikin ihan laivojen viereen. Näitä heittokiviä näytetään yhä tänä päivänä kulkijalle pitkin Egeanmeren rantoja ja jopa Mustanmeren rantoja. Että pitkälle heitti.
Niinpä. Seuraavaksi Odysseus osui tuulen jumalan nimeä kantaneen Aiolian kelluvaan saareen.
Joo, tämänkin sijainnista on kovasti keskusteltu, mutta jos nyt katsellaan näitä päivämatkoja tai niin kuin ajan kulkua, joka Odysseiasta käy ilmi, niin yhteenlasketut purjehdusmatkat ei kata yhtä kokonaista purjehduskautta. Siis vaikka tarina kertoo 10 vuoden tarinan, niin kuitenkin tehokasta purjehdusta siitä on alle yksi purjehduskausi. Välimeri päästä toiseen on tuommoinen kuukausi ja viikko suurin piirtein. Ja Aioloksen saarta ehkä voi etsiä sitten jostain aika läheltä Kreetaa. Saarella asuu sitten Aiolos, Hippoteen poika, jumalten suosikki, jolle Zeus oli antanut taidon kontrolloida tuulia. Myöhempinä aikoina tämä Aiolos nostettiin tuulten jumalaksi, Aiolos Helleen pojaksi. No nyt kun Odysseus sitten hänelle kertoi, että mikä on ongelma, että kotiin pitäisi päästä ja tuulet vaivaa, niin Aiolospa otti täyskasvuisen härän vuodan, sulki sen hopealangalla nahkapussiksi ja sulki sinne pussiin kaikki muut paitsi leppeän kotituulen ja antoi pussi sitten Odysseukselle ja sanoi, että älä avaa ennen kuin olet kotona. No Vergilius taas kertoo samassa kohdassa, että Aiolos vangitsi ne tuulet luolaan Enean ensimmäisessä kirjassa. Kun Homeron teokset on ollut hirvittävän tärkeitä kirjallisuustieteen, filologian, murretutkimuksen, sanastotutkimuksen ja monen muun tällaisen kirjallisen tutkimuksen liikkeelle panevana voimana tai perustana, niin tällaisessa yhteydessä Aleksandrian kirjaston johtaja Eratosthenes, kyreneläinen, joka syntyi noin 275 ennen ajalaskun alkua ja kuoli noin 195 ennen ajalaskun alkua, niin sama mies, joka laski maapallon ympärysmitan ihan oikein ja loi olympialaisiin perustuneen hellenistisen ajanlaskun, siis sekin luotiin jälkeenpäin vasta näin myöhään hellenistisenä aikana takaspäin proisioiden.
Joo.
Niin hän otti sellaisen kannan, että Homeros on täyttä huijausta ja vitsaili sitten, että kyllä ne Odysseuksen harharetketkin ratkeaa sitten, kun löydetään tämän äsken mainitun tuulipussin valmistaja. No nyt on niin, että ei sitä valmistajaa ole löydetty, mutta mahdollisesti sen sijaan itse se tuulipussi. Nimittäin Grabousan saari Kreetan luoteispuolella muistuttaa tätä kuvausta Aiolian saaresta. Se on pronssin värinen, se on jyrkkärantainen. Lisäksi Grabousan saaren nimi, antiikkinen nimi Korykos, tarkoittaa nahkapussia.
Yeah.
75% merenkulkijoista joutui juuri tällä Korykoksen nahkapussisaarella odottamaan tuulen kääntymistä suotusaksi. Purjehtia tätä valtaväylää etelään Libyaan ja edelleen Egyptiin sitten sitä kautta. Eli kun purjehdittiin myötätuuli aluksilla, niin kun tuuli puhaltaa kerrallaan vaan yhteen suuntaan, niin etelään, länteen, pohjoiseen tai itään, mihin tahansa oltiin menossa, niin aina valtaosa porukoista joutui tässä nurkkapisteessä odottelemaan.
Ei osattu luovia purjeilla.
Ei vielä osattu sitä tehdä niin hyvin kuin myöhempinä aikoina. En vain malta olla tässä muuten mainitsematta näistä nahkapusseista, että kun asun Turun saaristossa, niin siellä vastaavanlaisia vedarpungeja on myyty hyväuskoisille purjehtijoille jo ammoin.
No nyt seuraa tämän jälkeen Odysseijassa dramaattinen vaihe tässä matkan kuvauksessa, eli varsinainen tuho Odysseuksen laivastolle. Laivasto tulee laestrygonialaisten, eli ilmeisesti kannibaalijättiläisten satamaan.
Joo, siinä oli kallion rako jyrkässä rannassa. Ilmeisesti nyt ollaan jo sitten Peloponnesoksen etelärannoilla. Ihan selvästikin suojainen satama, kraaterimainen suorastaan, ja 11 laivaa Odysseuksen 12 souti sisään sinne. Ja silloin paikalliset asukkaat upottikin ne heittämällä kiviä sieltä kraaterin reunoilta. Kuului vain hirsien ryskettä ja hukkuvien huutoja Odysseuksen korviin. Odysseus siis oli odottanut ulkopuolella. Ja tämmöinenkin riittävän pieni suojasatama niin, että laidolta yllättää tuhoamaan kaikki sisään tulleet alukset. Tosiaan löytyy Peloponnesoksen keskimmäisestä niemimaasta, Maaniniemimaan länsipuolelta, ja tämän paikan nimi on nykyään Metsäpos. Odysseus oli nyt menettänyt siis satoja miehiä ja valtaosan laivoistaan, ja yhdellä ainoallaan hän jatko masennuksen vallassa matkaa, kunnes tultiin Aijasaareen. Sen paikkaa ei paljasteta, mutta sanotaan, ettei idällä ja lännellä täällä ole väliä.
Kun Odysseus kertoo Alkinoolle tätä matkansa kulkua, seuraa vaihe, jossa selitetään laivamiehistön tuhoutumisen syy. Se mainitaan myös teoksen alussa. Ja näinhän se mainitaan, tällaiseksi se todetaan Saarikosken suomentamana. Eli että Odysseus ei olisi pystynyt pelastamaan miehiään kaikkensakaan tehden, sillä he tuhoutuivat omaan tyhmyyteensä teurastaessaan ruokseen auringon jumalan karjaa. Korkea jumala riisti heiltä ainaiseksi kotiin paluun päivän. Kyse oli auringon jumalan karjan teurastamisesta.
Helios Hyperionin saaressa, Trinakie eli kolmihuippusaaressa. Sinne siis tämän jäljellä olevan laivan miehistö päätyisi Kyllasta ja Karybdiksesta selvittyään. Tällainen kolmihuippuinen saari löytyy Leukaksen ja Ithakan väliltä ja nykyisen sen nimi on Meganisi. Tämä kolmihuippuvaikutelma on vahvin pohjoisesta lähestyttäessä, juuri niin kuin Odysseus ilmeisestikin asian näki. Tältä saarelta löytyy lisäksi paljon Odysseuksen aikaista keramiikkaa. Meganisin luoteinen naapurisaari on nimeltään Skorpios, jonka jotkut tuntee Jacqueline ja Aristoteles Onassiksen kesämökkisaarena. Tämä on aikamoista draamaa taas, siis nyt Ithaka näkyy jo ilmeisesti. Ja sitten puhkeaa raju ilma ja taivaan jumala Zeus kostaa auringonjumalalle tehdyn vääryyden sokaisevalla salamalla viinintummalta mereltä. Eli Odysseuksen laivaan iskee salama just kun hän on saapumassa kotiin. Ja vaan Odysseus yksinään jää eloon tästä ukoniskusta.
Merenkulkija Faiaakit, he tuovat Odysseuksen kotiin Ithakaan. Eli viimein seuraa kotiin paluu Ithakaan. Millainen paikka oli Ithaka? Ja ensinnäkin, mitä siitä on noin arkeologisesta näkökulmasta löytynyt? Arkkitehti Aaro Söderlund.
Joo, palkintona Faiaakeille kertomistaan hurjista tarinoista. Hänet puettiin kuninkaallisesti, annettiin hänelle se sotasaalis ikään kuin, jonka hän oli menettänyt matkansa aikana, ja sitten hänet soudettiin isiensä saareen Ithakaan. Ithaka on tuommoinen 20 kilometriä kertaa 5 kilometriä kokoinen kahdeksikon muotoinen saari, karu paikka, mutta hyvä miesten kasvattaja, niin kuin Homeros sitä kuvaa. Se kontrolloi liikennettä Patraksen eli Korintin lahteen. Se on merirosvopäällikön unelmapaikka. Erään antiikin tärkeimmistä merireiteistä valtimolla suorastaan. Odysseus kaupunkien valtaa ja on hyvin voinut olla yksi näistä merirosvoista. Ithakan huipulta on näkymä, upea näkymä, se on Kotkanpesän kaltainen paikka ja sieltä on löytynyt linnoitettu pronssikautinen asutus. Ehkä se siis oli Odysseuksen komentopaikka. Sieltä on löytynyt myöskin suuria säiliöruukkuja, tyypillisiä mykeneläiselle ajalle, pronssisia keihäänkärkiä, mutta toisaalta sitten Odysseuksen palatsille osoitetaan neljääkin eri paikkaa Ithakalla, eikä mikään niistä ole aivan täydellinen noin Homeron tarinaa ajatellen. Mm-hmm. Jännä juttu tässä on sellainen, että kun Faiaakit kuljetti tällä tavalla suuren sankarin kotisaarelleen, niin näiden mainittujen lahjojen joukossa kerrotaan olleen 13 pronssista kolmialoin varustettua pronssivatia. Siis tämä on tyypillinen urheilukilpailusta annettava palkinto. No nyt, kun 1932 englantilainen arkeologi Miss Sylvia Benton kaiveli Ithakaa, niin saaren asutuimman pohjoisosan länsirannalta Stavroksen kylän kohdalta suojasen polis, eli kaupunginlahden rannan luolien kaivauksista, hän löysikin yhden juuri kuvatun kaltaisen kolmijalkaisen vadin jäänteet. Ja sen ympärillä oli sitten muuta 1300-1200-luvun materiaalia. Eli suurin piirtein Troijan sodan aikoihin.